Es braucu rītā runāt, braucu rītā komandējumā, braucu runāt par līgumu. Nu, mēs strādājam, noteiksim tā, ka es neko par indikācijām neteikšu, ir process, ir mainījusies situācija, jo pirms tam Hartlī kungam bija līgums ar Calgary Flames, kurš nav vairs spēkā, situācija savādāk tagad ir, līdz ar to līgums ir sarežģītāks un komplicētāks, gan administratīvi, gan finansiāli, tāpēc jābrauc runāt ir par noteikumiem. Ar aģentu no sākuma. Nu, tuvākajā nedēļā tas būs mans pirmais uzdevums.